እዚ ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ። ንኽብሪ እቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ኤርምያስ ኣስገዶም ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝካየድ ዘሎ መደባት ዝኽሪ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ትመዓል ምሸት ተኻይዱ ነይሩ። ተቐልሎ ገብርኤል ኣብቲ ናይ ሽምዓ ምብራህ ዝኽሪ ተረኺቡ ነይሩ።
መብዛሕትኦም መንእሰያት ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ናብቲ ብተለምዶ ማልኮም ኤክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ሕምብርቲ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኣደባባይ ውሒዞም ንብሳ ሃስል ንዝመሃረና መገዲ ንዘርኣየና ክነመስግኖ ኢና መጺና ኣይ ክንርስዖን ኢና ነቲ ጀሚሩ ዘይወድኦ ክንፍጽሞ ኢና ዓብላሊ መልእኽታት እዮም ነይሮም። ካብ መንጎ ኣብቲ ፕሮግራም መደረ ዘስምዑ ፍሉጥ ተቓላሳይ መሰላትን ፕሮፌሰር ዩኒቨርስትን ሚካኤል ኤሪክ ዳይሰን ሓደ ነይሩ።
ነፍሲ ሃስል ዋዝ ብሬቭ ቢዩቲፉል ማን ሂዝ ቢዩቲፉል ሜት ላረን ላንደን።
ነፍሲ ሃስል ንፉዕ ጅግና እዩ ነይሩ። ጽብቕቲ ሰበይቱን ደቁን ገዲፉ እዩ ኸይዱ፣ ግን ቁም ነገር ገዲፉ እዩ ሓሊፉ። ነፍሲ ሃስል ኣብ ሓጺር ግዜ ዘርግሖም ሙዚቃታት ክንየውቶም ዕድሚኦም ምሉእ ዝሰርሑ እዩ።
ድሕርዚ ንታሪኽን ውርሻን ኤርምያስ ኣስገዶም ዝገልጹ መደረታት ኣብቲ ጐልጐል ተኸልኪሎም ዝነበሩ መንእሰያት እውን ብዛዕባኡ ንቪኦኤ ክዛረቡ ህንጡያት ነይሮም።
I'm here to celebrate the honor of Nipsey Hussle, my brother, the Eritrean king, the one.
ንኽብሪ ነፍሲ ሃስል ክጽምብል ኣብዚ መጽእ ዘለኹ ነዚ ሓወይ ነዚ ኤርትራዊ ንጉስ ነዚ ንዓና ፍርቂ ነፍስና ኤርትራውያን ፍርቂ ነፍስና ኣሜሪካውያን ዝገልጽ ሓወይ ማዕረይ ዝጀመርካዮ ክንቅጽሎ ኢና ናትና ወለዶ ዝሐሸ ከም ዝኸውን ነረጋግጸልካ ኣብዚ ዘለና ንዓኻ ኢና።
ካሌብ ጌታቸው ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወሊዱ ንኽብሪ እዚ ፍሉይ ጅግና ክጽምብል መጽአ ይብል።
ነፍሲ ሃስል ኣዝዩ ኣብነታዊ መምህር እዩ። ኣብ ሙዚቁ፣ ኣብ ሕይወቱ ንዅሉ ወገን ኣብ ምሕቋፍ ፍሉይነት ነይርዎ። ኣብ ማእኸል ጽጉማት ኮይኑ ንከባቢኡ ክዕብን ከመሓየሽን ዝቃለሲ ነይሩ። እዚ ኸዓ ንዓይ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ።
ኣነ ሲሞነ ማርዮት ይበሃል። ኣብዚ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ኸዓ ዋሳየ ነፍሲ ሃስል ከም ኤርትራዊ መጠን ከም ኣሜሪካዊ መጠን ኣብ ናና ፌስቲቫል መፅኡ ንዞም ኩላ ናብ ዘለና መንእሰያት ከም ሰለብርቲ ደይኮነስ ከም ኤርትራዊ መጠን መፅኡ ተዛሪብና ኣዛረርብናዮ ኣብቲ ፌስቲቫልና መፅኡ ከዓ ከም ኤርትራዊ መጠን ንዓና ክንዲ ገይሩ ተገዲሱ መፅኡ ንክዛረበና ንዓና ኣገዳሲ እዩ ነይሩ።
እንታይ ትምህርቲ ዘ ነሩ መንእሰያት?
እቲ ናይ ነፍሲ ሃስል ኩሉ ኣተሓሳስቡ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነዚ ኩሉ ሰብ ኣገዲስዎ ድመፀ ዘሎ ሰለብሪቲ እዩ ወ ሂፕሆፕ ኣርቲስት እዩ። ግን እቲ ኣተሓሳስቡ ከመይ ገይሩ እቲ ዝነበሮ ዘሕለፎ ሂወት ነቲኦም ከምኡ ዝሕለፍዎ ሂወት ንክቅይር ወላ ኮ ሰልተሃለዎ ወላ ኮ ሃብቲ ተመፆ ኣብቲ ነበሮ ኣብቲ ዝዓበዮ ነቲኦም ከምኡ ንኸይሕልፉ ኢሉ ስጋዕ ቲዓቢ ዝረኣኸዮ ኩሉ ነገር ንክትዕርዮ ንስ ንኩሉ ሰብ ነዝብ ዘሎ ስሒቦ ማለት እዩ። እቲ ናቱ መሰጅ ናብ ሓቂ ፓወርፉ ዝኾነ መሰጅ ስለነበረ ዝኽሉ ሰብ ኣብ ዘሎ ከዓ ናቱ ተረድዮም ኣብ ዝመፅኦም ዘለዉ።
ካብ ሜሪላንድ ዝመፀ እዚ ዝቅፅል ወዲ 16 ዓመት እውን ካብቶም ንነፍሲ ሃስል እናተኸታተልዎ ዝመፁ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ሓደ እዩ።
በናያ ብርሃነ ይበሃል። ንነፍሲ ሃስል ዝፈትወሉ ምኽንያት ዝሃቦ ትምህርቲ እዩ። ዝሓለፈ ኽረምቲ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ ንዅላትና ቈልዑ ረኺቡ ተዛሪቡና ነይሩ። ንድሌትኩም ምስዓብ ጸገም ኣይኮነን። ክንየው ድሌታትኩም ከይድኩም ግን ክትዓብዩን ነንሕድሕድኩም ክትሓጋገዙን ይግባእ ኢሉና። ንዓና ንኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንዅሉና ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን እዩ ዝግደስ።
I continue his legacy by always going back and helping my community when they're in help after
ነፍሲ ዝገደፎ ሕድሪ ክንቅጽሎ ኢና። ንናተይ ኮሚኒተይ ብምሕጋዝን ብዝከኣለኒ ዓቕሚ ንምስራሕን ነቲ ዝገደፈልና ትምህርቲ ክንቅጽሎ ኢና ይብል በናያ። ታሲካ ሎይድ ንነፍሲ ቅድሚ 9 ዓመት ኣብ ኮለጅ ከለና ኢና ንፈልጦ ንብሲ ብዛዕባ ኮሚኒቲ ዝፈልጥ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ እቲ ኮሚኒቲ እንታይ ዝግበር ዘሎ ዝርዳእ ናይ ለውጢ ሃዋርያ እዩ ትብል።
He understands what's going on in the community. Socioeconomic factors, racial disparities, health disparities.
ብዛዕባ ኩነታትና ኣብ ረሃባቢኡ ብዛዕባ ፍልሊ ቀለም ብዙሕነት ኮሚኒቲ ብዛዕባ ንኩላትና ናብ ሓደ ክፅር ንፈርና ዝኽእል ብኸመይ ነቲ ክፍተት ከነፅብብ ከም ንኽእል ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ኢና ስኢና።
So this is a terrible loss to our community. It's a terrible loss to music. But most importantly, it's a terrible loss.
ደቡብ ኣፍሪካዊት ኣሜሪካዊት ብፀይታ ድማ ካልእ ምስክርነታት ህብ ማሊሳ ማዶት ባህል
What Nipsey did and is doing is he's bringing all walks of life together. Not only was he someone that
ንብሲ ዝገበሮን ገና ዝገብሮ ዘሎን ንኩሉ ዓይነት ሰብ ናብ ሓደ ምምፃ እዩ። ፍልጠቱ ኣሰጋጊሩ እዩ። ፅላል መሪሕነት እዩ። እንተሓለፈ እውን ንቤተሰቡ፣ ንደገፍቱ፣ ንኮሚኒቲ ሒዞሞ ዝቕፅሉ ትምህርቲ እዩ ገዲፉ ሓሊፉ። ዋንነት ነፍስኻን ምትሕጋዝን እናስተምሃረ እዩ ሓሊፉ።
He passed that knowledge. He was a shadow of a leader. He taught his people. And even though he's gone, he's left his people.
ኣብዚ ዝተወልዱ ኤርትራውያን ንኤርምያስ ኣስጐዶም ንምግላጽ ነቲ ዘይመልክዎ ቋንቋ እውን ክደፍርዎ ድሕር ኣይበሉን።
ኣርሰማ
ኣርሴማ ንነብሲ ሃስል ብኸመይ ክትፈልጥ እዮ?
ብሙዚኩ ብሂዝ ታለንት ናቱ ህድሪ ናቱ ነርዎ ንኩላህና ብሃንሳብ ሓንቲ ንኮን ንኩላህና ብፋሚሊ ብፍሬንድ ፒስ ንሃዝ ን ኦል ኣር ካንትሪ ንኮንቲኒ ግበር ንገበሮ ናቱ ብሊፍ ግጅፍ ነይሩ ንኩሉ ሰብ ምስኪን ነይሩ።
First name is Alexander. It's a guy last name. Miss Nipsey Hussle, my association. ኣነ በቃ 2009 ብካዝነይ ብሰንኩ የተፈሊጠዮ ሽሙ and I started going into his music. ሙዚቃ ክሰምዕ ጀሚረ ሽዑ and ብጣዕሚ ድብሎ መሴጅ ድሕልፎ ገለ ንሰብ ኩሉ it's very touching. ድነግሮ ኩሉ ነገር ሲ በቃ ንሰብ he wants to uplift people so bitami close neru miss Eritrea community so he always looked back yeah and he went back to visit he lived there for over 3 months when he went back to visit
and he didn't just go to Asmara he went to Sawa he went everywhere you know
visit yero skishim kenegarani
samhar daniel
sahay
not fana gede
skenegarani selamnta ya khin nafsi hasil ermias asgodom kemzi khibru khutbo wadeli khan
ermias was such an inspiring role model his work in the community the messages that he would send in his music was very uplifting and it just motivated me to invest in myself and in my community
nabsi bizaba hager neru bizaba fiqri neru hijimo like betam tihzenyu so lo maalti nay nabsi
bkhame kitkitsel wa tahasib lokum
natna hidri natna manasay بزح فايد لايك حجاز ادليون مش سو
امبريسينج ايچ اذر تو ريلي دو اور بيست اند تو مانيفست ذات انتو اور ديلي لايفز اند انتو ذا كوميونيتي
تايز ميرنيرو
بزابا حبن ناي هاجرنا ناي بحلنا لايك نفسي اي مين هي وينت باك تو اريتريا هي توكس اباوت ذا برايد ذات هي هاد ان هيز كونتري
اند ماي نيم از ساسن برهام وي ار فيري ساد تو لوز سچ ا جريت پرسن ان ذا كوميونيتي
ኩሎም ኣፍሪካውያን ንፈትዎ ኣብ ዘለዎ በብዓይነት ሰብ ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ኣፍሪካ ሃገራት እንደገና ከዓ ኣብዚ ኣፍሪካን ኣሜሪካ ተወለዱ
ናቱ ብሊፍ ግጅፍ ነይሩ ንኩሉ ሰብ ምስኪን ነይሩ ኣቢ ነይሩ ኩሉ ኣል ፈትዎ ሞ በቃ
ኩላተን ኤርምያስ ኣስጐዶም ገዲፉን ዝኸደ ትምህርትን ብህይወት ከሎ ዝህቦ ዝነበረ ትምህርትን ይዝክራ። ከምቲ ተደጋጊሙ ዝተጠቐሰ ነቲ ጀሚርዎ ግን ዘይወድኦ ኣብ መወዳእትኡ ንምብጻሕ ከም ዝሰርሑ እውን ተደጋጊሞም ይገልጹ።
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ፅባሕ ብሳተላይት ፅባሕ ንድሕሪ ፅባሕን ማለት እዩ ክሳብ ንራኸብ በዛ ዓንቶ ኢለኩም ዝነበርኩ ብእንግሊዝኛ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ ገብረ ገብረ መድን እየ
ኦማላይ ግራንድ ኦማላይ ሳክሪፋይስ ካሱ ፔድ ፕራይስ want a slice. Got to roll the dice, that's why. All my life, I've been grinding all my life. Yeah. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, pay the price. Want a slice. Got to roll the dice, that's why. All my life,